Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Kotor je već neko vreme poprište sukoba zainteresovanih grupa koje pokušavaju da preuzmu kontrolu nad poslovnim prostorom u tom gradu. Policija je morala ponovo da interveniše. Ranko Proroković iz Pozitivne Crne Gore kaže:
normalno radilo se događaja, da, znači poslije skidanja velikih narkobosova, onda sve manje kriminalne grupe grabe se za jedan dio kolača. Mislim da smo kao jedno društvo pokazali nespremnost da se borimo sa pranjem novca i sa svim ostalim stvarima koje se događaju.
Povodom kritika opozicione Nove Srpske Demokratije od zakonjivanja istopolnih zajednica u Crnoj Gori, Daniel Lazović iz Queer Montenegro:
smo i mi pogođeni svim, i ekonomskom krizom i svim ostalim stvarima, tako da jednostavno molimo sve političare da svoje partijsko-političke bitke vode na neki drugi način, a ne preko naših leđa.
U Hrvatskoj je 18 osoba stavljeno pod zdravstveni nadzor jer su se vratili u zemlju iz afričkih država ugroženih ebolom. Novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško:
to su dijelom pomorci, dijelom su radili na platformama. A jedan je taj iz Liberije koji je u mirovnim snagama UN-a, ali isto nije bio u kontaktu, kažu mi, sa lokalnim stanovništvom. Tako da mogućnost da se neko zarazi je gotovo pa nikakva.
U Sarajevu je toku jubilarni 20. međunarodni filmski festival. Tim povodom za naš program govori direktor ove manifestacije Mirsad Purivatra:
idemo iz godine u godinu polako i što se tiče kvaliteta i kvantiteta, i evo sad smo tu, čini mi se, nekako već došli do neke granice u kojoj infrastruktura ovog grada može da podnese ovu veličinu festivala.
Na Sarajevskom filmskom festivalu održava se edukativni program za mlade filmske profesionalce. Prvi predavač bio je meksički glumac Gael Garcia Bernal.
Ono što je zanimljivo u ovom programu jeste ta živa komunikacija mene kao predavača i talenata. Razgovaramo o tome što radimo, o našim snovima koje želimo postići.
Za naš program govori i Kragujevčanin Aleksandar Sarić, čiji je fotografije Gledički planina sa sajta Microsofta preuzima veliki broj korisnika.
Volim puno prirodu, idem gore na Gledičke planine često i tako ponesem aparat i snimim određene fotografije. Onda biram koje mi se sviđaju. Fotografiju sam snimio na lokalitetu Šljivice. To je selo u okolini Oparice, dole kod Rekovca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o zbivanjima u Crnoj Gori. Kotor, grad sa liste UNESCO, koji svakodnevno posjećuju hiljade turista, već neko vreme je poprište sukoba zainteresovanih grupa, koje pokušavaju da preuzmu kontrolu nad poslovnim prostorima u tom gradu, beleži Petar Komenić.
Samo nekoliko dana nakon što je lažna dojava o bombi obustavila licitaciju za nekoliko opštinskih poslovnih prostora u Kotorskom starom gradu, policija je ponovo morala da interveniše kako bi smirila strasti između dvije suprotstavljene zainteresovane grupe, iza kojih, prema navodima medija, stoje Darko i Duško Šarić, optuženi za šverc kokaina, sa jedne, i Kotoranin Jovica Vukotić sa druge strane. Policija je bila prisiljena da se umiješa, prekine oštru verbalnu raspravu i omogući dostavljanje ponuda za zakupljivanje nekoliko prostora koji su ranije bili u vlasništvu bliskih prijatelja ubijenog Dragana Frica Dudića, koji se dovodi u vezu sa Šarićima. Šta se zapravo dešava u Kotoru i da li nakon Dudićeve smrti neke nove ekipe preuzimaju kontrolu nad opštinskim prostorima, pitali smo Ranka Prorokovića iz Kotorskog odbora Pozitivne Crne Gore.
Normalno radilo se događaja, da, poslije skidanja velikih narkobosova, onda sve manje kriminalne grupe grebe se za jedan dio kolača. Mislim da smo kao jedno društvo pokazali nespremnost da se borimo sa pranjem novca i sa svim ostalim stvarima koje se događaju.
Odbornik Socijalističke narodne partije Mićo Dobriša kaže da su sukobi između zainteresovanih grupa u Kotoru u nadležnosti policije i drugih organa, ali naglašava da ti obračuni nijesu prijetnja za funkcionisanje lokalne samouprave.
Lokalna samouprava u Kotoru funkcioniše normalno, nikakvog stoja u gradovnim poslovima nema. Tender je juče završen u vezi poslovnih prostora. Za 10-15 dana će biti objavljena odluka i spisak učesnika i donesena konačna odluka za ko je dobio poslovni prostor. A ostaloga, što se tiče vašeg pitanja, to je stvar državnih organa, zna se kojih, koji znamo i kako funkcionišu u Crnoj Gori kad su u pitanju te takve grupe i pojave. A lokalna samouprava, ponavljam, za sad funkcioniše i nadam se i u buduće, sve službe i institucije rade svoj posao u korist građana, građani se normalno ponašaju, ne vidi se na građane nikakvih promjena u smislu ovih dešavanja vezano za vaše pitanje.
Slično razmišlja i predsjednica opštine Kotor Marija Ćatović, koja kaže da lokalna samouprava radi svoj posao i da policiju redovno obavještava o svim problemima sa kojima se suočava.
Ja sam upoznata koliko i vi sa onim što se događa između određenih grupa u gradu. Ono što želim da kažem da je licitacija koju sprovodi opština Kotor za dobijanje poslovnih prostora je licitacija koja se sprovodi u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i to tako radimo. Normalno uz provjeru svih dokumenata da li su validni, da li ljudi imaju prijavljene firme, da li te firme plaćaju redovno sve poreze i obaveze prema državi. A ono što mi također radimo s obzirom na razne pritužbe i anonimne, moram priznati, sve mi obavijestimo policiju svaki put kada dolazi do licitacije da budu prisutni, da poprate to i u njihovoj ingerenciji da odrade ono što je u njihovoj moći. I očekujemo da zaista policija to prati i da policija to radi. Do sad je i pokazala policija da radi određen svoj posao i da su privedeni određeni ljudi.
Ranko Proroković međutim smatra da ono što se dešava u Kotoru ostavlja ozbiljne posljedice i to ne samo na imidž grada u koji uplovljavaju kruzeri sa hiljadama stranih posjetilaca. Proroković sumnja i u pranje novca.
Smatram da dosta ima negativan utjecaj ne samo na imidž, nego čak i na funkcionisanje kompletnog grada, jer na kraju krajeva svi domicilni ljudi su ostali bez određenih poslovnih prostora koji su sada na licitacionoj podijeli dostigle desetostruku veću cijenu koju naravno i nemaju novca da plate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori, ovoga puta o položaju pripadnika LGBT populacije. Najava iz vlade da će za 5 godina ta država zakoniti istopolne zajednice izazvala je oštre reakcije u delu političkih partija u zemlji, u prvom redu Nove srpske demokratije, iz koje su saopštili da će to biti šamar građanima i istinskim vrednostima Crne Gore. Ova stranka širi netoleranciju i postiče govor mržnje, poručuju LGBT aktivisti, pripremio Predrag Tomović.
Prvo je u subotu savjetnik premijera za ljudska prava Jovan Kojičić u intervju za Radio Slobodna Evropa najavio da će u Crnoj Gori u skorijoj budućnosti istopolnim partnerima biti omogućeno da ozakone svoju vezu.
Mi smo, ja bih rekao, brži u tom procesu nego što su to bile pomenute zemlje. U Holandiji je trebalo 11 godina da se takav zakon jedan desi, u Austriji vrlo slično oko 7 godina. U Hrvatskoj je to trajalo, znači od onog zakona 2003. da bi se sada to pretvorilo u zakon o registrovanom partnerstvu, znači također punih 11 godina. A Crna Gora je postavila takav jedan cilj za 5 godina.
Povodom ove najave oštro je reagovala Nova srpska demokratija, naglasivši da se protivi namjerama vlade da ozakoni istopolne zajednice, jer se tim, kako su ocijenili, sramnim činom udara šamar građanima i istinskim vrijednostima Crne Gore. Da li je jučerašnje oštro saopštenje Nove srpske demokratije korak unazad u odnosu na društvo tolerancije i evropskih vrijednosti, za koje se deklarativno zalažu svi na političkoj sceni Crne Gore, pa i Nova, a ako se zna da je pravo na različitu seksualnu orijentaciju osnovno ljudsko pravo, Nijesmo danas mogli da saznamo u toj partiji, jer na naše uporne pokušaje nijesu odgovarali. Nova je članica opozicionog demokratskog fronta, pa se postavlja pitanje da li je stav Nove i stav demokratskog fronta. Na to pitanje također nijesmo uspjeli da dobijemo odgovor od lidera fronta Miodraga Lekića, koji je, kako su nam saopštili, u njegovom kabinetu na godišnjem odmoru. A kakav je stav druge partije članice demokratskog fronta, Pokreta za promjene, saopštio je visoki funkcioner Koča Pavlović.
Pokret za promjene se zalaže da se i pitanje seksualnih manjina, to je položaja seksualnih manjina, rešava na način kako se to radi u cilom demokratskom, evropskom, zapadnom svijetu. Mi se oštro protivimo svakom progonu bilo koje manjine, pa i seksualnih manjina i uskraćivanju njihovih u tom demokratskom svijetu prepoznatih prava.
LGBT forum Progres je oštro osudio saopštenje Nove srpske demokratije u kojem, kako navode, se otvoreno širi netolerancija i pogoršava već dovoljno loš društveni položaj LGBT zajednice u Crnoj Gori. Iste nevladine organizacije pozivaju lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića da se javno ogradi od takvih istupa i na djelu dokaže svoju privrženost evropskim vrijednostima i razvoju demokratije. Saopštenje Nove kritikuju i predstavnici nevladine organizacije Queer Montenegro, u kojoj kažu da je inicijativa o istopolnim zajednicama potrebna Crnoj Gori i njenim LGBT građanima. Daniel Kalezić.
Paralela koju u svom saopštenju povlači Nova srpska demokratija apsolutno netačna, a zakonsko prepoznavanje istopolnih zajednica nije inicijativa vlade niti bilo koje političke partije, nego je nešto što je LGBT zajednica sama tražila u Crnoj Gori više puta. A registracija istopolnog partnerstva je potrebna svim građanima i građankama Crne Gore koji žive ili žele da žive sa osobom istog pola koju vole, kako bi mogli dobiti ono što već imaju svi ostali građani u našoj zemlji.
Kalezić poziva autora nepotpisanog saopštenja Nove da argumentovano i bez populizma objasni na koji način LGBT osobe imaju odgovornost za propast preduzeća i fabrika, kao i da objasni na koji način pravno konstatovanje da dvoje građana živi zajedno može da naškodi čestitosti ostalih građana.
Treba reći da i među LGBT osobama u Crnoj Gori, odnosno da su LGBT osobe u Crnoj Gori dio našeg društva koji također snosi teret svih onih negativnih stvari koje su se dešavale u našoj zemlji u prošlosti. Tako da smo i mi pogođeni svim, i ekonomskom krizom i svim ostalim stvarima, tako da jednostavno molimo sve političare da svoje partijsko-političke bitke vode na neki drugi način, a ne preko naših leđa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O epidemiji ebole. U Hrvatskoj 18 osoba stavljeno pod zdravstveni nadzor jer su se u Hrvatsku vratili iz afričkih zemalja ugroženih ebolom. Radi se o radnicima s naftnih platformi i jednom pripadniku UN-ove mirovne misije u Liberiji. Iz Zagreba Eni Zebić.
Zbog epidemije ebole u Srednjoj Africi i na hrvatskim granicama uvedena je pojačana kontrola povratnika iz Afrike. Za naš radio govori glasnogovornik Ministarstva zdravlja Josip Jagić.
U Hrvatskoj je 18 osoba stavljeno pod zdravstveni nadzor u trajanju od 21 dana jer su se u Hrvatsku vratile iz zemalja ugroženih ebolom, hemoragijskom groznicom. Niti jedna od osoba pod nadzorom Ministarstva zdravlja nije pokazala simptome zaraze ebolom, niti se to očekuje.
Radi se o osobama pristiglim iz Gane, Gvineje, Liberije i Nigerije. Oni nisu imali nikakvih simptoma ebole kada su stigli u Hrvatsku, ali kako se radi o osobama koje su boravile u afričkim zemljama ugroženim ebolom, granična sanitarna inspekcija u Zagrebačkoj zračnoj luci o njihovom dolasku obavijestile nadležnu epidemiološku službu i stavljeni su pod takozvani pasivni nadzor. Tko su oni, za naš radio otkriva novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.
Objektivno, ovi ljudi koji su došli, to su dijelom pomorci, dijelom su radili na platformama, a jedan je taj iz Liberije koji je u mirovnim snagama UN-a, ali isto nije bio u kontaktu, kažem i sa lokalnim stanovništvom. Tako da mogućnost da se neko zarazi je gotovo pa nikakva.
Radi se o osobama koje su sada zdrave, koje ne mogu prenijeti zarazu i koje nisu hospitalizirane, kaže dežurna epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Zagrebu Goranka Petrović.
Zdravstveni nadzor kao termin zapravo se odnosi na mjeru koja se primjenjuje isključivo na zdrave osobe. Dakle, sve osobe sad koje su u trenutku ovom stavljene pod zdravstveni nadzor nemaju nikakve simptome. Jedino činjenica, dakle, da su bili u tim zemljama i sada oni moraju u roku od 21 dan pratiti se ako slučajno razviju nekakve simptome.
Prvi simptomi ebole su povišena temperatura, glavobolja, bol u mišićima i slabost, kaže doktorica Petrović i nastavlja.
Ukoliko se neki od simptoma razvije, tada oni automatski ostavljaju se u izolaciju, znači i ne mogu se kretati. Sve do tog trenutka osoba koja je pod zdravstvenim nadzorom može se bez ikakvih ograničenja, dakle, kretati i nema nikakav povećani rizik da će se druge osobe u okolini od nje zaraziti. Dakle, osoba taman da je i zaražena virusom ebole. Jer osoba koja je zaražena virusom ebole postaje zarazna za okolinu samo u onom trenutku kada sama počinje razvijati simptome. Dok god nema simptome, nema rizika.
Ako situacija postane ozbiljna, što za sada nije mogućnost, Zagrebačka bolnica za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević ima stručnjake, ima kvalitetnu karantenu i laboratorije sa najsuvremenijom opremom. Odjel karantene je takav da se u njega s opremom potrebnom za rad s pacijentima dolazi izvana i uopće se ne dolazi u dodir sa drugim prostorijama bolnice, kaže kolegica Jureško.
Također oni imaju laboratorij koji može raditi visoko diferencirane pretrage koje će nedvojbeno dokazati radi li se o eboli ili o nečem drugom i gdje postoji protokol po kojem se uzima uzorak, dekontaminira da se može s tim uzorkom baratiti i radi kontrola tog uzorka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o Sarajevskom filmskom festivalu i fotografijama sa Gledičkih planina na Microsoftovom Windowsu. U Sarajevu je u toku jubilarni 20. međunarodni filmski festival na kome i ove godine učestvuju velika imena svjetske kinematografije. O dosadašnjem toku ove manifestacije za naš program govori direktor festivala Mirsad Purivatra, razgovarala Marija Arnautović.
20. jubilarni Sarajevo film festival ponovo je otvorio svoje vrata. Osjećate li i vi ono što većina građana Sarajeva kaže ovih dana, da grad živi punom snagom?
Pa je, to je već postalo tradicionalno i nas raduje, dakle, kao ekipa koja radi ovaj festival, da je filmski festival prerastao u jedan istinski kulturni, pa rekao bi sada već i društveni događaj koji, ja bih rekao, radosti građana Sarajeva, ali isto tako i brojnih turista koji su tu u gostiju, stvara jednu drugačiju atmosferu i pregršte tu drugih događaja osim filma. Naravno, mi se najviše bavimo svojim poslom filmom, ali nas raduje da restorani, kafeji, koncerti, svašta je tu i mislim da za svakog ima ponešto, ali najviše raduje ova radost na ulicama i uglavnom nasmijana lica.
A ta nasmijana lica moći će da vide, jel, oko 250 filmova, jel tako, iz 60 zemalja ove godine?
Tako je, to je najveći broj filmova i najveći broj akreditovanih gostiju. Tako da zaista svake godine, ono što smo uvijek govorili, mi idemo korak po korak, ali evo, to daje rezultate. Nismo imali naglih skokova, naglih radikalnih poteza, uspona i padova. Idemo iz godine u godinu polako i što se tiče kvaliteta i kvantiteta i evo sad smo tu, čini mi se, nekako već došli do neke granice u kojoj infrastruktura ovog grada može da podnese ovu veličinu festivala.
Ono što su nam rekli ljudi koji se bave filmom ovih dana je da se autori na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu baziraju na vrlo intimnim temama kao što je pitanje identiteta, seksualnosti, porodice, uticaja tradicije i slično. Koliko je to značajno za festival?
Pa, ja mislim da smo mi to uvijek radili od samoga početka, možda je sada, ja bih rekao, razvojem upravo i nekako demokratizacijom svih tih tema, nekada tabu tema, došlo to u prvi plan, ali Sarajevo Film Festival je uvijek bio jedan izuzetno otvoren festival za sve teme, za razgovore. Imali smo autora od 95. pa do dana zaista koji su na različite načine vidjeli i svijet i čovjeka u tome svijetu, otvarali različite nekada bolne teme, tako da mislim da smo dali zaista veliki doprinos upravo toj jednoj slobodi govora, razmišljanja, razmjene različitih ideja i ponosni smo da festival ima toliko filmova i toliko različitih tema na kojima će se sigurno nekada lomiti koplje.
Tu je ove godine također dokumentarni program koji se upravo bavi tim temama svih ovih godina. Koliko ste ponosni na taj program?
Pa to je program koji je već 10 godina razvijan. On je u zadnje 2-3 godine doživio svoj zaista veliki procvat. Imamo filmove iz također čitave regije koji istaknut će za najbolju nagradu i mislim da predstavljaju jednu vrlo jasnu sliku regije u ovom trenutku, suočene sa brojnim problemima tranzicije, sa brojnim problemima prilaska ili, da kažem, puta ka Evropskoj uniji, svim prednostima i manama toga što se dešava, ali isto bolnim temama koje ostaju uvijek, ja bih rekao, nekad na margini.
Pomenuli ste regiju, moram da vas pitam, budući da za nagradu Srce Sarajeva takmičarskog programa za igrani film, ove godine je jedno ostvarenje iz regije i to sa Kosova. Zbog čega tako malo regionalnih filmova u igranom programu?
Pa mi imamo tu i film Andreje Štake, to su cure, dakle dva filma, to je film iz Hrvatske koji je sniman, istina, koproduciran sa Švajcarskom, to je film na hrvatskom jeziku, dakle mi imamo dva filma od 9, ne bih rekao, regija je velika i mi imamo uzlete neki drugi kinematografija, turska kinematografija, gruzijska kinematografija, mađarska se ponovo vraća. Mislim, naš interes je da bude zaista program baziran na kvalitetnim filmovima i to je ono što čini, ja mislim, Sarajevo Film Festival drugačiji. Mi nismo politički festival koji po nekoj kvoti mora odrediti određeni broj filmova iz svih zemalja. Tako da mislim da je tu izazov i za autore iz, zovimo, bivše Jugoslavije, da svojim kvalitetom moraju se naći među tih 9.
A da li nam to također može biti pokazatelj da je kinematografija, pomenuli ste, u zemlji bivše Jugoslavije, ima neku nizlaznu liniju u odnosu na prethodne godine?
Pa ne bi ja rekao, ne bi rekao. Ja mislim da u ovom trenutku ipak mi imamo, evo, film Jasmile Žbanić je tu, koji nam dolazi upravo iz Lokarna, dolazi nam film Andreje Štake, koji dolazi isto iz Lokarna. Imamo dva filma, na primjer, koja su dobili poziv za Veneciju ili Toronto, dva filma iz Hrvatske, Svilićića i Jurića.
Nakon svega ovoga što ste rekli, ostaje još jedino da pozovemo sve one koji još nisu učinili da dođu na Sarajevo Film Festival.
Pa je, to je naša glavna poruka. Mislim, festival se pravi da bi se gledali filmovi i naš poziv je ono, usmjeren upravo u cilju onoga što mi ima već 20 godina radimo, a to je kultura odlaska u kino. Volio bih da preporučim svima koji još do sada nisu imali priliku ili koji se još uvijek dvoume, da uživaju u filmovima i da nađu film za sebe.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
Bio je to intervju sa Mirsadom Purivatrom, direktorom Sarajevskog filmskog festivala, a u okviru ove manifestacije već 8. godinu za redom održava se i Sarajevo Talent Campus, koji ove godine promijenio ime u Talent Sarajevo. Reč je o edukativnom programu koji je nastao u saradnji sa Internacionalnim filmskim festivalom u Berlinu, a sa ciljem povezivanja mladih filmskih profesionalaca iz jugoistočne Europe. Opširni je Ivan Katavić.
Osmi po redu Talent Sarajevo okupio je oko 70 talenata iz 13 zemalja jugoistočne Europe i Južnog Kavkaza. Interes mladih filmskih profesionalaca za učešće na kampusu svake godine je veći, jer ne postoji sličan projekat na prostoru jugoistočne Europe. Arevik Avansayan bavi se produkcijom i dolazi iz Armenije.
I'm pretty sure it will help me in a professional career.
Poprilično sam sigurna da će mi sve ovo pomoći u mojoj profesionalnoj karijeri. Mislim da je ovo odlično što se događa u Sarajevu, jer sličan talent kampus nemam nigdje u regiji. Berlinale talent je prevelik i jako je teško tamo upasti. Ovo je zaista odlična prilika. Prošle godine sam aplicirala, ali nisam primljena. No moje iznenađenje, ove godine sam dobila tu šansu.
Prvi put na Talent Sarajevu je i Matija Živković, glumac iz Srbije. Matija kaže da na kampusu može naučiti ono što ne može na samoj akademiji.
Nadam se da ćemo kroz radionice, posebno sa Leonom Lučevim, koga izuzetno cenim, i kroz ovakve razgovore sa Gajlom i ostalim, sa Majklijem još malo, mislim, razgovore, intervju je taj, na tim formama, naučiti sve ono što ne možemo možda pitamo svoje profesore na fakultetima, nego moramo da sačekamo ovakve prilike da saslušamo neke stvarno ljudi koji su ostavili svoj znak u kinematografiji i dalje ga ostavljaju.
Krum Jankov, redatelj iz Bugarske, na kampusu očekuje da će stvoriti neke kontakte za svoj prvi film.
Za prvi put sam na podobnom mjestu.
Prvi put sam u Sarajevu, ovo je prilika da razgovaramo, da se upoznamo, da nađemo mogućnosti, da realiziramo naše projekte i da nađemo novac za njih, kaže Jankov. Talent Sarajevo u prethodnih 8 godina ugostio je brojne svjetske zvijezde iz filmske industrije poput Angeline Jolie, Jeremy Ironsa, Juliette Binoche, Morgana Freemana i mnogih drugih. Ove godine prvi predavač bio je meksički glumac Gael Garcia Bernal. Ono što je zanimljivo u ovom programu jeste ta živa komunikacija mene kao predavača i talenata. Razgovaramo o tome što radimo, o našim snovima koje želimo postići, jer na kraju krajeva radimo isti posao. Živi razgovor je puno bolji nego komunikacija putem Facebooka, čata ili nečeg sličnog. Redoviti predavač na Talent Sarajevu je i hrvatski glumac Leon Lučev. Kaže da su za 8 godina koliko je u tom projektu izašle brojne generacije mladih ljudi koji su danas renomirani filmski profesionalci.
Ako je Sarajevo Film Festival jedno srce, onda ja mislim Talent Kampus Sarajevo Film Festival je srca srca. Dakle, to je neka jezgra u stvari odakle se rađaju novi talenti, gdje zriju novi talenti, zatim u konekciji sa Cinelinkom i to cijelim mojim programom gdje se ti mladi talenti prate, zatim Sarajevo grad filma. Mislim da tu sada već postoji ono jedan tok kako ti talenti mogu sazrijevati, pratiti se, a onda za nekih par godina dolaziti ovdje u konkurenciju Sarajevo Film Festivala sa svojim prvim igranim ili drugim igranim filmom.
Florian Weckhorn, program menadžer Berlinale Talent Campusa.
Talent Sarajevo or the whole talents.
Svi talenti u ovom programu uče mnogo od drugih eksperata, od osoba koje imaju što reći ovim mladim ljudima, ali ono što je mnogo značajnije za sve njih je kreirati mrežu ljudi koji imaju svjež duh za pravljenje filmova. Na Sarajevo Talents ove godine stigao je rekordan broj prijava. Menadžerica programa Talent Sarajeva Ivana Pekušić kaže da je selekcioni odbor odabrao oko 70 učesnika.
Ove godine primili smo otprilike 320 aplikacija za učešće, 69 ih je odabrano, interes raste, pogotovo iz razloga što se iz godine u godinu pokazuje da učesnici koji su bili dio Talents programa nastavljaju i obnavljaju svoju vezu sa festivalom kroz ostale programe festivala, razvijaju svoje projekte na kojima rade, sa kolegama koji su upoznali upravo u okviru Talents programa.
Novina ovogodišnjeg kampusa je uvođenje programskog dijela za direktore fotografija, a zajednička tema programa je posvećena vizuelnoj strani filmske umjetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj dokumenata dana, fotografije Kragujevčanina Aleksandra Sarića našle su se na sajtu Microsoftovog Windowsa, koje downloaduju korisnici ovog operativnog sistema iz različitih delova svijeta i postavljaju na desktopove svojih računara. Iako su snimljene spontano tokom boravka u prirodi, obe fotografije su se posle objavljivanja našle u grupi najčešće preuzetih, beleži Branko Vučković.
Aleksandar Sarić, inženjer informatike iz Kragujevca, poslao je dve fotografije snimljene u selu Šljivice, u podnožju Samara, najvišeg vrha Gledičkih planina, visokog 922 metra, i obe su postale svjetski poznate. Autor za Radio Slobodna Evropa kaže da su obe fotografije, uprkos oštroj konkurenciji iz celog sveta, ušle na sajt koji u proseku prihvata veoma mali broj fotografija.
Došao sam na ideju da to snimam jer se profesionalno bavim instalacijom operativnih sistema i onda sam x puta instalirajući Windows je na raznorazne računare vidio da ljudi downloaduju backgrounde koji su iz raznoraznih delova sveta, iz Japana, iz Amerike, iz Australije, nebitno dakle. I onda sam došao na ideju da nešto što je naše predstavim na neki način nekome tamo, Australijancu ili Japancu ili gdje već.
Naš sagovornik kaže da pošto voli prirodu, često boravi na Gledičkim planinama koje se nalaze nadomak Kragujevca, gdje slika za svoju dušu i oči svojih prijatelja, navodeći da su obe fotografije koje su postale svjetski poznate snimljene sa svim spontano.
Volim puno prirodu, idem gore na Gledičke planine često i tako ponesem aparat i snimim određene fotografije, onda biram koje mi se sviđaju i onda ih skupljam i kasnije ja to pokazujem svojim prijateljima. Fotografiju sam snimio na lokalitetu Šljivice, to je selo u okolini Oparića, dole kod Rekovca. Šljivica je blizu Samara, a Samar je vrh Gledičkih planina, a pošto volim prirodu, idem tamo često, a i bavim se fotografijom, onda znam da je to mnogo lepa priroda i htio sam to da snimim i da eto pošaljem Windowsu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.